Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove subote vam nudimo dnevničke zapise Dragana Ogurlića.
U Radinoj Rijeci danas se s depresijom priča o poslu, a sa strašću o nogometu i kazalištu. U opuštenijom Splitu sport i teatar polako su prežaljeni.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa protekle sedmice je bio i književnik Cevat Karahasan.
Mi smo na svim planovima okruženi fundamentalistima. Nama se na svakom koraku nudi par jednostavnih formula uz tvrdnju, uputstvo za upotrebu, da ćemo riješiti tako sve svoje probleme.
Nema više hrasta starog preko 600 godina koji se našao na trasi planiranog koridora 11 kod Gornjeg Milanovca u Srbiji, a s kojeg je od sječe čuvala samo jedna bajkovita priča. Posječen je u ranu zoru, a da mještani nisu ni primijetili.
Koliko se sve drugo stavlja ispred te terasa, dok jednog momenta nas ne bude zabolelo jako, da će biti kasno i mi se time nećemo baviti uopšte.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik kojeg je proteklih 7 dana za Radio Slobodna Evropa vodio Dragan Ogurlić, novinar iz Rijeke.
Subota, 18. srpnja. Usprkos ovoj toplini i žegi, ne štedeći sebe, donijeli smo odluku ponovno prelomiti knjigu Razgovori sa Smojom, prominentnog autora Borisa Dežulovića iz malog mjesta Pisak pokraj Omiša. Konzilij u kojemu je uz autora i urednika još i Predrag Lucić bio je neumoljiv. Izbacit ćemo iz knjige sve međunaslove, ponešto antrofilea, povećati fotografije, dodati još 20 iz privatnog arhiva Feđe Klarića, promijeniti bilješku u autoru, uvrstiti sve korekture, promijeniti naslovnicu. Grafički urednik se hvata za glavu jer mora sve iznova. Knjiga o Smoji napravljena je s najvećom mogućom pažnjom i poslana u tisak nakon 13. verzije. Posljednji razgovor s bardom hrvatskog novinarstva i splitskim kroničarom i književnikom otkriva moćnog, mudrog, ranjivog i do boli iskrenog Miljenka Smoju. Na taj opušteni novinski razgovor u srpnju 95. godine, prije točno 20 godina, Smoje je, otkriva nam Boris Dežulović, pristao samo da bi mogao potajno popiti koju čašu vina, a da mu lepa u žmul ne dolijeva vodu i naravno užicati koju strogo zabranjenu cigaretu. Nedjelja, 19. srpnja. Negdje čitam da su završile riječke ljetne noći. I to projekcijom filma Ralje Stevena Spielberga iz 70. godina. E da, ranije smo znali da festival riječkih ljetnih noći započinje pompozno gostujućom trupom i s vatrometom. Pridavala se tome programu doza ekskluzivnosti. Naročito vrijeme intendanture Mani Gotovac. Umjesto ekskluzivnosti i koncerata na otvorenom, Oliver Frljić nam je usprkos svemu ponudio improvizacije, reprize, participaciju kulturnih ustanova i jeftine performanse u ponoć. Da li se uopće moglo više, obzirom na sramotnih 70.000 kuna dodijeljenih od Ministarstva kulture? Dočim, Splitsko ljeto najavljuje 6 premijera drame, opere i baleta, gostovanje međunarodne operne zvijezde Inve Mule, a proračun teži 6,5 milijuna kuna, od čega će se 44% samofinancirati. Dražen Gudić, pišući o usporedbi Rijeke i Splita u Slobodnoj Dalmaciji, dobro primjećuje. U Radinoj Rijeci danas se s depresijom priča o poslu, a sa strašću o nogometu i kazalištu. U opuštenijom Splitu sport i teatar polako su prežaljeni, a turistički uzlet i prateći uslužni biznis dominantne su teme. Dok Split tone pred najezdom partijanera iz cijelog svijeta, neka rokerska Rijeka u monotoniji vapi za barem jednim solidnim koncertom. I opako dodaje, Rijeka svoju političku stabilnost nije iskoristila. Neokrznuta metkom u ratu, propustila je šansu da razvije svoje potencijale. Ponedjeljak, 20. srpnja. Vrijeme je. Kreću pripreme za novo izdanje Smijeha slobode Borisa Pavelića. Prije ili kasnije, a najvjerojatnije na jesen prije sajma knjiga u Frankfurtu, bit će objavljeno 3. izdanje ove fantastične knjige. Da je to van serijska knjiga, govorio bih i da nisam izdavač. Jer netko je to trebao učiniti, a Pavelić je u ovoj knjizi marno obavio posao cijelih instituta i fakulteta. Dakle, svih onih koji se busaju u prsa da proučavaju hrvatsko novinarstvo i hrvatsko društvo, koje se bez Feral Tribuna u 90-ima i kasnije proučavati ne može. Novo izdanje je prilika da ispravimo dvije bitne stvari, a prva je donijeti indeks svih pojmova i imena koji se spominju u knjizi. Do sada to nismo radili iz opreza da potencijalnim progoniteljima ne olakšamo posao. A drugo, Feralovci bi htjeli da se treće izdanje nadopuni popisom svih suradnika samostalnog Ferala od 93. do 2008. To će biti novosti trećega izdanja. Puno imena i pojmova, lakše pretraživanje, pokoja osvježena ilustracija. Na postojećih 702 još 20 stranica više. Utorak 21. srpnja. Može li barem ovaj dnevnik bez vrućine? Ne može. U Rijeci je izmjereno najviše u Hrvatskoj, 38,9 stupnjeva. Aktualni je val vrućina donio, gledajući srednju dnevnu temperaturu, najtoplije dane u znanoj povijesti Rijeke. Naime, od 1948. godine, jer raniji meteo podaci nisu dostupni. Od pet najtoplijih riječkih dana u posljednjih 67 godina, tri su zabilježena u ovome tjednu. Srijeda 22. srpnja. Ne prođe tjedan, a ponekad ni dan, da se netko ne javi s novim rukopisom. Uglavnom pročitam što se piše, ali ne odgovorim svaki put. Oduzelo bi previše vremena, a nije niti popularno biti glasnik loših vijesti. A nije niti jednostavno financirati knjigu. Danas ovdje i u Hrvatskoj. Poticaji za knjigu prema malim i srednjim izdavačima nedostatni su za bilo kakvu ozbiljniju izdavačku produkciju. Izdavač nema pravo na neuspjeh i zapravo je u poziciji ulagača koji će financirati projekt koji će se možda isplatiti, a možda i neće. Pitanje je svih pitanja ukoliko se želi zadržati izdavačka djelatnost u gradovima je kako pomoći izdavačima da prežive. U Rijeci koja želi biti europska prijestolnica kulture za koju godinu, izdavači su na samrti. Nikada manje knjiga nije objavljeno nego 2014. godine. Primjer ugaslog riječkog ICR-a pokazuje kako je nepovratno i lako ugasiti izdavačku kuću više desetljetne tradicije, poništiti život svih njenih izdanja koji sada zaključani čekaju proglašenje stečaja. Četvrtak, 23. srpnja. Danas, 23. srpnja, pune dvije godine od pokretanja knjižare Galerije Adamić u Opatiji, zadnji je radni dan voditeljice knjižare Smilje Cukrov. Ne ide Smilja daleko, tek na jednu fakultetsku epizodu u kampusu u trajanju 15 mjeseci, a bit će i dalje blizu je pomoći jer je knjižara njeno autorsko djelo i vizija. Kad smo prije dvije godine pokretali neobičnu knjižaru u Opatiji, jedan sad već bivši izdavač banuo je u knjižaru, okrenuo se na petama i rekao: propadate za 6 mjeseci. Bilo je to vrlo hrabro i bahato reći, ali i poreći, tko je mogao znati. Knjižarski lanci propadaju. Knjižare se gase svakog tjedna, ali ovaj kulturni Feral u Opatiji još bi mogao dugo svitlit, zahvaljujući energije čak 60 umjetnika i 15 pridruženih izdavača. E pa sretno, Smiljo, i hvala. Petak, 24. srpnja. U Rijeci je u Pomorskom i povijesnom muzeju danas otvoren stalni postav zbirke Domovinskog rata. Neki to još nazivaju i spomen sobom, i to bi bio prikladniji naziv za ovu instalaciju koja je, nadam se, samo početak nečega što bi u nastavku na nižim razinama guvernerove palače mogao biti pravi muzej Domovinskog rata za područje Rijeke, Gorskog kotara, Hrvatskog primorja i Like. Iako ovaj kraj nije bio zahvaćen izravnim ratnim razaranjima, priča o učešću primoraca Gorana i Bodula u Domovinskom ratu obuhvaća aktivno sudjelovanje oko 50.000 ljudi. Angažiranje cijelog gospodarstva u ratnoj logistici, prihvat i višegodišnjim zbrinjavanjem 40.000 prognanika i izbjeglica, kao i sudjelovanje u borbama na cijelom ratištu, uz velik broj slavnih, dramatičnih, a premalo poznatih epizoda. Ne znam koliko će ovaj postav komunicirati s posjetiteljima jer je pomalo kaotičan, ali ni rat nije bio bolji.
Slušali ste Dragana Ogurlića. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa ispisivati Brano Mandić, novinar iz Crne Gore.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Omer Karabeg, novinar Radija Slobodna Evropa, dobitnik je nagrade Mimar Mira koju dodjeljuje Centar za mir i multietničku saradnju iz Mostara. Na godišnjicu obnove Starog mosta grad na Neretvi svake godine proglašava graditelja mira. Ove godine je to naš Omer koji već 21 godinu uređuje i vodi most Radija Slobodna Evropa. Sa laureatom je u njegovom rodnom Mostaru razgovarao Mirsad Behram.
Omer Karabeg, novinar Radija Slobodna Evropa, Praškog studija, dobitnik je nagrade Mimar Mira, odnosno graditelj mira koju dodjeljuje Centar za mir i multietničku saradnju iz Mostara svake godine na godišnjicu obnove Starog mosta. Omer Karabeg zadnjih decenija poznat je javnosti kao urednik i voditelj sada već čuvene emisije Most Radija Slobodna Evropa, koja već 21 godinu medijski uvezuje prostore bivše Jugoslavije. Vi ste rođeni Mostarac, sarajevski srednjoškolac, kako su mi rekli, beogradski student, odakle se tokom rata zbog prijetnji otišli ne svojom voljom. Šta vam znači nagrada Mimar Mira koju primate upravo ovdje u Mostaru gdje razgovaramo?
Pa znači mi to zato što je to nagrada koju dobijam u mom rodnom gradu, koji mi daje institucija koja postoji u mom rodnom gradu i daje mi jednu značajnu nagradu. Drago mi je što sam dobio tu nagradu.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa, posebno emisija Most, već više od 20 godina spaja politikom i ratom pokidane medijske prostore zemalja bivše Jugoslavije. Most je prenosio stavove pod navodnim znacima onih drugih kada se oni nigdje drugo nisu ni mogli čuti. Kako je danas? Je li se ta funkcija, tako reći, emisije Most izmijenila?
Pa, moram da vam kažem da mi je danas mnogo teže da organizujem dijaloge nego u ratu. U ratu sam uspijevao da povežem u dijalogu i najgore nacionaliste i sa jedne i sa druge strane. Oni se nisu ni u čemu slagali, ali dijalog je ipak vođen. Ja mislim najbolje možda što sam uradio to je što sam konstantno držao srpsko-albanske dijaloge. Vi znate kako su odnosi između Srba i Albananca bili 90. godina pa i kasnije. A nekako su ljudi pristajali, govorili su, nisu se slagali, svaka strana imala svoju istinu, te istine su bile dijametralno suprotne, ali ipak se razgovaralo. Danas teško dobijam ljude za dijalog. Neće ljudi da raspravljaju, neće ljudi da čuju onu stranu. Ja kad pozovem čovjeka i kažem, evo, da li biste razgovarali s tim i tim, da razgovaramo o tome i tome, ma znate šta, ne bi ja sad tako da se svađa, jeli? Nego možemo li mi da napravimo intervju? Ja kažem, ne možemo nikako intervju, zato što emisija Most, moraju biti dva sagovornika. Tako da mi se čini da je danas sad, govorimo o političarima, mnogo manja spremnost na dijalog, to apsurdno zvuči, to paradoksalno zvuči, nego što je bila 90. godina, čak i u vrijeme rata.
Koja emisija Most iz tog vremena vam je onako ostala u posebnom sjećanju?
Pa u posebnom sjećanju mi je ostala emisija baš o tome ko je srušio stari mostarski most. To je bio most između Sefera Halilovića, bivšeg komandanta armije Bosne i Hercegovine, i Slobodana Praljka, za koga se govorilo je li da je odgovoran za rušenje tog mosta. Ja sam, evo vidite, ja sam uspio od njih da spojim. To je van pameti, recimo Praljak je pristao, dobro, Sefer Halilović je normalno pristao, ali Praljak je pristao. I to je bio jedan dijalog koji je trajao, boga mi, skoro sat i po, ja mislim da sam ga pustio u dva dijela. Naravno, Praljak je negirao. On je negirao svaku odgovornost, ali su mi posle ljudi govorili da se taj most izuzetno slušao, da su ga čak u Mostaru puštali u kafanama i da su ga ljudi slušali u kafanama. To je bilo nekako odmah poslije rata, ja ne znam da li je to možda bilo 97. 98. godine, ali nekako mi je taj most ostao najviše u sjećanju. I još mi je ostao most, pravio sam između jednog baš onako teškog nacionaliste iz Srbije i teškog nacionaliste iz Hrvatske. Obojica su bili prije rata komunisti, a sad su postali veliki nacionalisti i oni su se toliko svađali. Neću da kažem da su se vrijeđali, jer su bili profesori, oni su znali kako se kažu, ali otprilike je bilo, a šta si ti radio, a ti si bio član partije, a ovaj njemu kaže ti si bio član partije, a šta su Srbi radili Hrvatima, a šta su Hrvati radili Srbima. Tako da je taj dijalog meni apsolutno ličio na onu čuvenu šovinističku farsu, koja je se tamo 90. godina se izvodila po cijeloj Jugoslaviji. Tako da su mi nekako ta dva mosta ostala osjećena.
Kako danas vidite medijsku scenu u regionu? Jesu li ti medijski prostori i dalje pokidani?
Ma vrlo su pokidani, pa to je strašno. Treba samo nešto malo da se desi i odmah se mediji vraćaju u onu staru mržnju, u ono staro huškanje. Evo ovaj slučaj oko najnoviji, oko komemoraciji u Srebrenici, oko napada na Vučića, onda ono šta je to prethodilo, priprema toga, rezolucija britanska o Srebrenici. To je bilo takvo huškanje da me to podsjetilo na 90. godine. To su bili najstrašniji trenuci, s tim što je 90. godina, znači ko je huško, huškali su državne televizije, dobro ja znam situaciju u Beogradu, jer sam tad bio u Beogradu, huškao je Ekspres, huškala je Politika, ono Odjeci i Reagonj i Večernje novosti. Sada ponovo to radi Politika, ponovo rade Večernje novosti, ali uz njih još radi 7 ili 8 tabloida. Znači, situacija je još teža, jer tabloidi su najčitaniji, oni imaju najveći tiraž, oni imaju neki po 50, po 60 hiljada. Tako da ja neću da kažem da je situacija kod 90-a, jer 90. godine su nas odvele u rat. Ne može doći do rata i neće ga biti. Ali ta gomila mržnje koja se valja preko medija, a posebno koja se valja po internet portalima i po internet stranicama, posebno u komentarima slušalaca, to je nešto nevjerovatno. Ti portali su sad postali najodvratnije mjesto širenja mržnje, jer se pušta sve. Sve se, naravno svako po svojim kriterijuma. Jedna strana pušta jedno, druga strana pušta jedno. Čak mi se čini da govorimo o tim pismima čitalaca, govorimo o javljanju na internetu ljudi, govorimo o komentarima na internetu. Čak mislim da danas prolazi nešto što nije moglo da prođe ni 90. godine.
Kako vidite situaciju u regionu? Je li se išta suštinski promijenilo u odnosu na ratna i poratna vremena?
Ja mislim da se ništa nije promijenilo. Da se u pomirenju, da je uopšte pričati o pomirenju je besmisleno. Jer pomirenje je toliko daleko da sve ovo što vidimo, mislim evo sad ova posjeta što je bila, tu padaju neke neiskrene izjave, dočekivanje sa solju i hljebom, šetanje knez Mihajlovom. Mislim, ništa ovo ne govori da sutra ponovo nećemo propasti, opet u neku krizu, pa onda posle toga opet neko pomirenje. Ja mislim da je ovo sve bila šminka za međunarodnu zajednicu. Ja suštinsko pomirenja ja ne vidim. To je nevjerovatno da 20 godina posle rata, 20 godina nije se pomaklo za ovoliko. Pazite, 20 godina nakon završetka drugog svjetskog rata, 45. godine, kad se sjetimo 65. godine, ko je 65. godine govorio mi smo žrtva, oni su nas pobili, oni su nas nisli. Već su nekako ljudi počeli normalno da žive, da se žene međusobno, dobro, kažu bratstvo jedinstvo, pa je sad to bilo, možeš da kažeš bratstvo jedinstvo, pa da je bratstvo jedinstvo bude u skupštini, pa da bude jedan Srbin, da bude jedan Bošnjak i da bude jedan Hrvat. A ne možete ljudi natjerati da se žene, ne možete natjerati Srbina da se oženi Bošnjakinjom ili Hrvata da se oženi Srpkinjom. E danas to ne postoji. Danas je to nemoguće. Ja mislim, dok ne vidimo da su ponovo krenuli kao i u Americi, normalni brakovi između nacija, normalni multietnički brakovi, da, neće biti nikako povjerenje. Ja ga bar ne vidim.
Moram vam zaista zahvaliti za ovaj razgovor.
Hvala vama puno.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. U Sarajevu je u ponedeljak promovisan roman Što Pepeo priča, književnika i akademika Dževada Karahasana. Trilogija je inspirisana likom i dijelom Omara Hajama, perzijskog mistika iz 11. stoljeća. U razgovoru sa Zvijezdanom Živkovićem, Kara Hasan govori kako se knjiga obraća svakom čovjeku koji je spreman i sposoban za otmjenu samoću.
Gospodine Kara Hasan, šta to zapravo Pepeo priča?
U ovoj knjizi Pepeo priča život Omara Hajama onako kako su ga ispričali Hajamovi poznanici, prijatelji, suvremenici. Život jednog možda najobrazovanijeg čovjeka svoga vremena, jednog genijalnog matematičara, čovjeka koji je prvi uspostavio, definirao razliku između aritmetike i algebre, filozofa, liječnika, astronoma, autora možda do danas najpreciznijeg kalendara koji je uopće napravljen, i velikog pjesnika koji je, vjerujem, prvi u nizu književnih velikana uspio da očajanje, najdublje očajanje ljudsko, izrazi sa beskrajno mnogo humora. On se suočavao sa svim provalijama nad kojima mi, živi ljudi, lebdimo. Od nemogućnosti da steknemo pouzdano znanje, preko nemogućnosti da odlučujemo o sebi samima, do bojazni da je sve ono zbog čega se isplati živjeti nama u stvari samo darovano. Sve te surove činjenice našeg postojanja njemu su bile apsolutno jasne.
U jednom intervjuu ste rekli da ste nedavno i sami spoznali Hajama, taj paradoks očajanja i humora o kojem je pisao. Kako gledate na njegova ondašnja razmišljanja koja se direktno tiču i današnjeg vremena?
Odlično vam je pitanje. Veliki njemački pisac Alfred Döblin objašnjava u jednom eseju kako i zašto piše historijske romane. I tu kaže, sa historijom se uvijek nešto hoće. Mogućnost, pravo da tumačimo prošlost uvijek određuje naše mjesto u sadašnjosti i naš doživljaj sadašnjosti. Međutim, historija uvijek hoće nešto s nama. Ja sam Hajamom kao pjesnikom bio opsjednut još dok sam studirao, ali ga iznutra zaista nisam znao, nisam ga razumio.
Šta se promijenilo u vama i vašem okruženju pa ste uspjeli prodrijeti do misli Omara Hajama?
Mislim da se dogodilo upravo to da je naša epoha pokazala koliko u stvari sliči njegovoj. Koliko živimo u jednom vremenu fundamentalizama. Mi smo na svim planovima današnjeg života okruženi fundamentalistima. Nama se na svakom koraku u vezi sa svakim problemom s kojim se suočavamo nudi par jednostavnih formula uz tvrdnju, uputstvo za upotrebu, da ćemo riješiti tako sve svoje probleme. Tako je bilo i u njegovo vrijeme. Hajam je bio okružen ljudima koji su imali sve odgovore i nijedno pitanje. Kad sam osjetio da je tako i sa mnom, kad sam jednom primijetio da već godinama nisam sreo čovjeka koji bi imao jedno jedino pitanje, da me moj sugovornik obaspe odgovorima i na pitanja koja uopće nisu postavljena. Osjetio sam koliko smo bliski.
Gospodine Kara Hasan, kome je namijenjena vaša trilogija Što Pepeo priča? Može li ona biti putokaz aktuelnim donosiocima odluka u BiH?
Ja se nadam da može, ali da budem iskren, prije svega sanjam o tome da bude sugovornik blagim, skeptičnim, umornim ljudima. Da bude sugovornik ljudima koji poput mene očajavaju, jer jasno im je koliko ne znaju. Knjiga se nastoji obratiti svakom čovjeku koji je spreman i sposoban za otmjenu samoću u kojoj se čita i tako razgovara sa odsutnim sugovornicima. Ako ljudi oko nas nisu spremni za pitanja, možda mogu na njih pristati oni koji su odsutni i poput nas tiho razgovaraju, možda sa sobom samima.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je književnik i akademik Dževad Kara Hasan. S njim je u Sarajevu razgovarao Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Hrast u Savincu, prema predanjima star preko 600 godina, posjekli su u četvrtak ujutru trojica radnika jedne beogradske firme. Završena je tako odiseja drveta koje se našlo na putu i kojeg nisu uspjeli spasiti ljudi dobre volje. Ostala je priča koju prenosi Vladimir Nikitović.
Predsjednik mesne zajednice Savinac Miliša Nikolić ogorčen je što se sve dogodilo, kako kaže, na nedostojanstven i mučki način. On podsjeća da za meštane ovog kraja savinački hrast predstavlja svetinju i dodaje da nije u redu da se seče pod okriljem noći.
Nažalost, on je posečen negde predzoru, najverovatnije. To treba da bude sramota i tog što je uradio i već da ne pričam sve koga. Ako je on stvarno morao da se ruši, trebalo mu je prirediti neko dostojanstveno, razumeš, ispraćaj putem, znači da je u stvari da dođu popovi, da osveštaju to, da se polije, kako to dolikuje.
Trojica radnika koji su posekla hrast naglašavaju da svoj posao nisu obavljali tokom noći, već oko 6 ujutru i to zbog manje vrućine. Dragan Jovčić, jedan od rukovalaca motornom testerom, kaže da nikada u životu nije video niti isekao veći hrast, ali naglašava da je siguran da drvo nije bilo starije od 300 godina. Ocenjuje i da bi se za 20 godina samo osušilo. Toga je svestan i Miliša Nikolić, ali ipak nije mogao da suzdrži svoj bes.
Ja sam svestan da bi se on kroz par, možda i na, ako bi potrebala suša, i osušio. I ako nikog rješenja faktički nije imao i ako je to stvarno na teret države Srbije, pa ajde i da ga srušim, ali u dostojanstven način. Ne ovako, najverovatnije da su ga rasrgili nekim sajlama, nekim mašinama. Ja jutro nisam htio da svraćam dole, jer zlikovce koji su to učinili ne mogu da gledam u oči.
Bojan Milovanović iz Gornjomilanovačke nevladine organizacije Optimist odavno je, kako ističe, iz izjava visokih državnih zvaničnika shvatio da su viševekovnom hrastu dani odbrojani. Zato je osvrt na jutrošnji događaj počeo na ironičan način.
Pa ja to naravno gledam pozitivno, više nema prepreke prosperitetu Srbije. To je bilo zaopšte dobro, neko se žrtvovao, ali narod će to znati da cijeni i pokoljenja će biti zahvalna.
Milovanović se brzo uozbiljio, naglasivši da je država odlukom da se poseče hrast pokazala kakav odnos ima prema ekologiji i prirodnim dobrima.
To je samo još jedan dokaz opšte i ono pristupa, ovaj celo toj temi koje je to bitno i koliko je to u stvari zapečku i koliko se sve drugo stavlja ispred te teme. Dok jednog momenta nas ne bude zabolelo jako, da će biti kasno i mi se time nećemo baviti uopšte.
Meštani Savinca kažu da će se teško navići da u blizini svojih kuća ne gledaju stari hrast. Neki od njih, poput Miliše Nikolića, plakali su zbog nestanka drveta.
Moj sad kad bi me vidjeli mi je pune oči, su.
Znači, teško vam?
Da.
Ovaj hrast je bio ponos sela i cenjen. Bile su ovde komišanja, mobe, krštenje, svadbe, igranke. Ja smatram i komšije da je ovo nepotrebno i nepravilno. Hrad se nalazio na sred polja, nisu mogli da ga zaobiđu.
Pa teško je, teško kao da je neko živo biće u našem selu otišlo neko od rodbine. Ja sam odišla ranima 45 godina, ja sam rođena u tom selu jedno kraj Čačka, Gornja Gorebnica. 45 godina ovdje kako živim, znam za taj hrast, stvarno je teško.
Izgradnja autoputa Beograd-Južni Jadran na trasi od Ljiga do Preljine stigla do hrasta na 150 metara sa obe strane, zbog čega su radovi bili obustavljeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Savinca, Vladimir Nikitović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.